Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, takk for at du kom ned til vår jord. Takk for at du ble et menneske som oss, for å ta på deg all vår synd og skyld. Takk for at du led og døde i stedet for oss. Ja, kjære Jesus, takk for julen. Takk for at vi får feire jul til minne om at du som er den store Gud ble menneske som oss. Amen. Nå begynte alle ting. I dag er det en populær teori som sier at alt begynte med Big Bang, det store smellet, en gang for mange milliarder år siden. Men hva var det som smalt? Forskerne prøver å finne ut hva det var som smalt, hva som var i begynnelsen, hva som var før det store smellet. Bibelen sier også noe om begynnelsen. Ikke minst leser vi noe om begynnelsen i dagens evangelium, det som er blitt kalt Johannes juleevangelium. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Sånn begynner Johannes sitt evangelium. Markus, evangelisten Markus, han begynner også med ordet begynnelse. Dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, står det i Markus 1, vers 1. Men Johannes taler om en annen begynnelse enn den Markus taler om. Ja, Johannes går også lenger tilbake enn evangelisten Matteus. For Matteus begynner nemlig med Abraham, han som Gud ga løfte til. Løftet om en velsignet sæd, som er Jesus Kristus. Og Johannes går lenger enn evangelisten Lukas, som fører Jesu ættetavle helt tilbake til Adam, det første menneske, han som var begynneren av den syndige menneskeslekten. For Johannes, han begynner nemlig sitt evangelium med å tale om frelserens evige guddom, om han som var kommet til menneskene, og som selv var blitt et menneske. Johannes taler om ordet, og han sier mange fantastiske ting om ordet. Han sier at det var i begynnelsen, at det var lik Gud, at det var Gud, og at alle ting er blitt til gjennom det. Han sier også hvem dette ordet er. Han sier at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi forstår av fortsettelsen at det er Jesus, den inkarnerte Guds sønn, vår Herre og Frelser, som Johannes kaller ordet. Kristus er det ord som Gud uttalte i evigheten. Luther sier at det er et ord som han taler i seg selv, og som forblir i ham, og som aldri blir skilt fra ham. Har du noen gang tenkt på hvorfor Johannes kaller Jesus for ordet? Ja, våre ord er uttrykk for tankene våre. Ved de ord som kommer ut av munnen vår, så viser vi hvilke tanker vi har. På samme måten åpenbarer Gud seg gjennom sitt ord. Nå har Gud kunngjort tankene sine for oss mennesker, gjennom dette virkelige og personlige ordet. Gjennom Sønnen har Gud åpenbart sine tanker om oss mennesker, sin innstilling til oss mennesker, sin vilje med oss mennesker, gjennom dette virkelige, personlige ordet. Kort sagt, i Jesus lærer vi Gud å kjenne. Der lærer vi om hvilke tanker han har med oss. Han var altså i begynnelsen. Med ordet begynnelse henviser Johannes til det første ordet som vi finner i Bibelen, nemlig i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 1, hvor det står: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Dette er den begynnelsen som Johannes taler om, nemlig da himmelen og jorden, ja alt, ble til, da alt hadde sin begynnelse. Før dette fantes det ikke noen annen begynnelse, for Gud begynte jo ikke. Han er jo evig, og av dette følger at også ordet er evig. Siden heller ikke det begynte i begynnelsen, det står jo at i begynnelsen var ordet. Da fantes jo allerede ordet, Dermed framgår det klart at ordet er et evigt ord. For da alle ting hadde sin begynnelse, da alt det som ikke er evigt ble til gjennom Guds skapermakt, da fantes allerede ordet. Dette ordet fantes i begynnelsen. Det var i begynnelsen. Det var altså ikke noe vanligt ord, sånne ord som er mennesker uttaler, som blåser bort med vinden. Om våre ord kunne vi aldri si at de eksisterte. Nei, det er et vesentlig og personlig ord Johannes taler om. Luther skriver, «Nå må vi åpne våre hjerter og vår forstand på vidt gap, så vi ikke betrakter dette ord som et ynkelig, forgjengelig menneskeord, men betrakter det som like stort som han som uttaler det. I begynnelsen var ordet, og så leser vi videre, ordet var hos Gud. Legg merke til den høytidelige måten apostelen taler på. Og det har sin bestemte hensikt, for han taler jo om høytidelige ting, om vidunderlige hemmeligheter i guddommen, som ingen mennesker kan gripe eller forstå med sin fornuft. Med et høytidlig språk så gjentar han subjektet og sier, ikke det, men ordet var hos Gud. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Hos Gud var ordet. Ja, hvor skulle det ellers være? Utenom Gud fantes det jo ingenting. Det sier også Moses når han skriver, Gud sa, det blir lys. Om Gud skulle tale den aller første dagen i verdenshistorien, så måtte jo ordet være hos ham. Han måtte ha ordet hos seg, for utenom Gud fantes det ingenting. Samtidig skal vi merke oss at når Johannes skriver «Ordet var hos Gud», så skiller han personene tydelig fra hverandre, nemlig at ordet er en annen person enn Gud, som ordet er hos. Vi gjør veldig å merke oss at evangelisten legger stor vekt på ordet hos. Han nevner det to ganger like etter hverandre, at ordet er hos Gud. Og dette gjør han for å uttrykke så tydelig som mulig den personlige forskjellen. Og dermed kom han den menneskelige fornuften og alle vranglærere i forkjøpet. Alle de som fornekter både treenigheten og Kristi sanne guddom. For Johannes understreker altså at ordet er en person, og at han er en person som er forskjellig fra Faderen. Det evige ordet var hos Gud. Den greske preposisjonen som her er oversatt hos, understreker at det ikke taler om et rent ytre forhold, som for eksempel når vi mennesker sier at vi er hos hverandre, eller i betydningen at vi er sammen, at vi er i samme rom, eller at vi er siden av hverandre, eller i samme hus. Vi er hos hverandre. Ordet var hos Gud, ikke bare at det var ved siden av Gud. Nei, her er det tale om et nært og inderlig fellesskap. Sønnen er Guds ord, født av Gud, og ordet er hos Gud. Fra evighet av er ordet i forening med Gud. Jesus minte ofte disiplene sine om dette guddommelige forholdet, om det inderlige fellesskapet som bestod mellom ham og Faderen, og som hele tiden bestod og består. Han sa til Philip, «Den som har sett meg, har sett Faderen. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?» Og i sin øverste prestlige bønn i Johannes 17 så ber Jesus, «Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg.» Den guddommelige Fader og det guddommelige ordet står i det inderligste forholdet til hverandre. Og det er en inderlighet som langt overgår våre tanker og begreper. Så er det altså tale om disse to, Gud og ordet, som står i et inderlig fellesskap med hverandre. Men for at ingen skal skille disse to fra hverandre på en slik måte at det her taler om to forskjellige vesener, eller to forskjellige guder, så sier Johannes at ordet var Gud. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I de foregående setningene har han altså beskrevet ordet som evig, som en guddommelig person som er hos Gud. Nå sier han med klare og tydelige ord at ordet er Gud. Er. Ordet er altså lik Faderen i makt og herlighet. Ordet er Gud, den sanne Gud. Utenom ham er det ingen Gud. Han har det samme evige, guddommelige vesen som Faderen. Jeg og Faderen er ett, sier Jesus om seg selv. For det finnes ikke to guder, bare én Gud. I vers 2 så sammenfattes Johannes det han har sagt i vers 1. Han var i begynnelsen hos Gud. Han var altså ikke i begynnelsen gjemt hos Gud, for først senere å tre fram som en selvstendig person, liksom da han ble menneske for å bo iblant oss. Nei, han var allerede i begynnelsen hos Gud. Det evige ordet var i begynnelsen hos Gud, slik at fra evighet av sto disse to personer i guddommen, i det inderligste fellesskap med hverandre. Ordet er evig hos Gud, like evig som Faderen, like herlig, like majestetisk. Så fra evighet av er det altså slik. Ordet er Gud, og ordet er hos Gud, et guddommelig vesen, og likevel ikke bare en person. Og hver person er fullt og helt Gud. Synes dere det er vanskelig å begripe dette? Ja, det er det også. Det er umulig for oss mennesker, med våre små hjerner, å fatte dette. Det er for stort, for underfullt for oss. Men er det ikke fantastisk at det er sånn? For tenk om jeg kunne forstå Gud i ett og alt, kunne begripe han i ett og alt. Da var jo Gud på samme nivå som oss. Da sto vi kanskje til og med over Gud, når vi kunne forklare og begripe alt om Gud med våre små hjerner. Nei, denne store, uransakelige Gud, han er det altså. Tenk, han er det som har kommet til vår jord og blitt menneske som oss. Med kraftige og tydelige ord bevitner Johannes for oss at frelseren vår er sann Gud. Og det er veldig viktig at vi holder fast ved dette, og ikke lar oss rokke fra vår tro på Kristi sanne guddom. Luther sier at dersom ikke Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og alle ting skaper, da er vi fortapt. For hvilken nytte er det da i Kristi lidelse og død, om han bare var et menneske som du og jeg? Da hadde han ikke kunnet overvinne djevelen, døden og synden. Han hadde vært alt for svak for dem. Han hadde ikke kunnet hjelpe oss. Derfor må vi ha en slik frelser som er sann Gud og Herre over synden, døden, djevelen og helvete, sier Luther. Om vi lar djevelen få ødelegge denne grunnvollen i vår tro, at vi begynner å fornekte at Kristus er sann Gud, da hjelper Kristi lidelse, død og oppstandelse oss ingenting. Da har vi ikke noe håp om frelse fra synden og evig liv. Da er vi fortapt. Da er Bibelens løfter ikke lenger til trøst for oss, og vi fornekter Kristi sanne guddom. Nei, la oss stå stille her et øyeblikk, og stanse litt opp, en liten stund midt i alle festlighetene nå i julen. La oss ta til oss av den veldige trøsten som denne viktige trosartikkelen gir oss. Johannes lærer oss om Kristi sanne guddom, for at vår tro kan ha en grunn i skriften, ikke i oss selv, for at vår tro kan ha en grunn som ikke vakler. Vi kan sette hele vår lit til denne Jesus, for han står over alle skapninger. Han er sann Gud. Ja, faktisk er det sånn at om vi ikke tror at han er sann Gud, så står det dårlig til med oss. Forbannet er den mann som stoler på mennesker, og søker sin styrke i kjøtt og blod, og vender hjertet bort fra Herren, sier profeten Jeremia i det 17. kapitlet. Vår tro er rotfestet i dette ordet som var i begynnelsen hos Gud. Han som frelste oss ved sitt eget blod, han som led og døde på korset, han er den sanne Gud. Johannes taler så om livet og lyset som var i ham. Og vi skal si noen ord om dette til slutt. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, står det i vers 4. I ham var liv. I ordet var liv. Ja, hvordan skulle det ellers være? Ordet er jo, som har sagt, den sanne Gud selv og det evige liv. Vår frelser sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livet.» Ja, Gud er selve livet. Uten ham finnes det ikke noe liv. Og det er han som gir alle skapninger liv. Alt liv kommer fra Guds ord, ja, fra han alene. Hvilket liv er det så apostelen taler med? Er det det naturlige livet? Nei, her taler han om det virkelige livet, det sanne livet. Livet med Gud. Ganske visst kan alle skapninger takke Gud for sitt naturlige liv, sitt kroppslige liv, men her er det tale om det åndelige livet, det sanne, virkelige livet med Gud. Det livet som kommer fra Gud. Det livet som består i fellesskap med Gud. Dette livet er i ordet. I ordet. I ham. Han var jo hos Gud og sto i det inderligste fellesskap med Gud. Og dette livet har han ikke for seg selv, for evangelisten tilføyer, og livet var menneskenes lys. I naturen er det jo sånn at lyset og livet er uatskillelig forenet med hverandre. Alle vet at om solen slutter å skinne, så vil alt liv dø, på jorden dø. Sånn er det også i åndens rike. Hvor det finnes lys, finnes det også liv. Og hvor det finnes liv, finnes det også lys. Johannes visste ikke om noe annet lys som fortjente dette navnet enn det lys som livets ord utstrålte. Jesus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Livets lys. Utenfor han, utenfor Kristus, finnes det ikke noe lys, bare tomt mørke. Og utenom han finnes det ikke noe liv, bare død. I han, i Kristus, er livets lys. Utenfor han er dødens mørke. Så altså, alt lys, all sann gudskunnskap, all frelse, all salighet kommer fra ham. Men verden, den ligger i mørket. På grunn av synden trengte dette mørket inn i menneskene, i alle mennesker. Og dette mørket var så dypt og så tett, at det virket som om det fullstendig ville kvele lyset. Men det klarte ikke å kvele lyset. Johannes skriver, «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Mørket klarte ikke å beseire lyset, eller kvele det. Mørket fører en veldig kamp mot lyset. Det forsøker av all makt å kvele det, men det har ikke klart det. Lyset har skint i mørket fra den første begynnelsen av, og det skinner fortsatt, og det kommer til å gjøre det til den aller siste dag. Ikke alle nemlig forkaster lyset. Det var noen som tok imot det. Og alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, sier Johannes. Ikke alle har forkastet han som er verdens lys. Ikke alle har forkastet frelseren. Men de som ikke forkastet han, hvordan tok de imot han? Jo, de tok imot han på den måten at de trodde. De trodde på hans navn, sier Johannes. De som tror på hans navn, de tror at han virkelig er den han gir seg ut for å være, nemlig det evige ordet, verdens lys, menneskehetens frelser. De setter sin lit til denne frelseren som sin frelser. Uansett hvor store synder de måtte være, så har de fått rett til å bli Guds barn, tenk det. De har fått det salige fortrinn, det privilegium, å bli et Guds barn ved troen på denne frelseren, på dette evige ordet som er blitt menneske. Før var de mørkets barn, nå er de blitt Guds egne kjære barn. Hvordan har dette gått til? Har de blitt Guds barn av egen kraft og vilje? Har de bestemt seg for det, av seg selv, og tatt seg sammen og tenkt, nei, nå må jeg visst bli et Guds barn? Har de tatt imot Kristus i tro, av seg selv? Nei, Johannes sier at de som tror på hans navn, er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Her blir det klart og tydelig slått fast at all menneskelig delaktighet i frelsen er avvist. All menneskelig medvirkning i gjenfødelsen, i omvendelsen, selv den minste trosgnisten, er utelukket. Og godt er det, for hvordan skulle det ha gått med oss mennesker om vi ikke hadde Guds nåde alene å takke for at vi er blitt Guds barn? Tenk om det var opp til oss. Gud har latt sitt lys skinne. Han har ved sin hellige ånd latt lyset få inngang i hjertet vårt. Paulus skriver, men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Ja, så kan vi denne julen på ny glede oss over at ordet er blitt menneske, at Gud har kommet ned til oss for å frelse oss, for å gjøre oss til sine barn. Og vi vil takke vår kjære Herre Jesus for at han kom og ble født i stallen, lagt i en krybbe, fattigslig og enkelt. Tenk, han, den store Gud, ligger der i krybben, og vi vil tilbe ham. Og vi vil ta imot ham med takknemlighet. Tenk, frelseren vår er født. Han har kommet til oss. Amen. Jeg lovet være du, Gud, og velsignet i all evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss, og den hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet, inntil enden. Amen.